Ալբեր Կամյու, Օտարը, ֆրանսերենից թարգմանեց Աննա Հակոբյանը։ Մաս առաջին, գլուխ առաջին, մաս առաջին։ Այսօր մահացել է մայրս, կամ գուցե երեք, չգիտեմ։ Հեռագիր ստացա ծերանոցից, մայրդ վախճանվեց, թաղումը վաղը, խորը ցավակցություններ։ Բայց ինչ իմանաս, գուցե դա երեք է եղել։ Ծերանոցը Մարեն գոյում է, Ալժիրից 80 կիլոմետր հեռու։ Ժամը 2-ին ավտոբուս կնստեմ և օրվա երկրորդ կեսին տեղ կհասնեմ։ Այդպես ես կկարողանամ գիշերը մնալ մորս մոտ և վերադառնալ վաղը 3-ին։ Պետիցս 2-ը արձակուրդ խնդրեցի, և նա չկարողացավ մերժել։ Նման հարգելի պատճառ ունեի։ Բայց գոհ տեսք էլ չուներ։ Ես նրան անգամ ասացի. «Մեղավոր չեմ»։ Նա չպատասխանեց։ Այնժամ ես մտածեցի, որ իզուր նրան այդ ասացի։ Ի վերջո արդարանալու ոչինչ չունեի։ Ավելի ճիշտ կլիներ, եթե նա ինձ ցավակցեր։ Անկասկած նա դա կանի վաղը չէ մյուս օրը, երբ ինձ տեսնի սկո հագուստով։ Իսկ հիմա կարծես մայրս դեռ չի մահացել։ Թաղումից հետո ընդհակառակը այս ամենն ավելի արժեքավոր կլինի և պաշտոնական տեսք կընդունի։ Ավտոբուսն ստացի ժամը 2-ին։ Շատ շոգ էր։ Սովորականի նման ճաշեցի ռեստորանում, Սելեստի մոտ։ Բոլորն էլ խորապես ցավակցում էին ինձ։ Իսկ Սելեստն ասաց. «Միայն մի մայր ենք ունենում»։ Երբ դուրս էի գալիս, ինձ ուղեկցեցին մինչև դուրը։ Ես մի քիչ շշմած էի, որովհետև հարկ եղավ բարձրանալ Էմանուելի մոտ։ Սև փողկապ ու սկո թևկապ վերցնելու։ Մի քանի ամիս առաջ նա կորցրել էր քերուն։ Վազեցի, որ չուշանամ ավտոբուսից։ Հավանաբար այդ փուտկոտության, վազքի, ինչպես նաև ցնցումների, բենզինի հոտի, ճանապարհի և երկնքի լուսացոլանքների պատճառով էր, որ թմրել էի։ Գրեթե ամբողջ ճանապարհին քնած էի։ Իսկ երբ պարտնացա, հենված էի մի զինվորականի, որն ինձ ժպտաց ու հարցրեց, արդյոք հեռվից եմ գալիս։ Ես ասացի, «Այո», որպեսզի այլևս չխոսեմ։ Ծերանոցը գյուղից 2 կիլոմետր է հեռու։ Այդ ճանապարհը ես անցա ոտքով։ Անմիջապես ցանկացա տեսնել մորս, բայց դռնապանն ասաց, որ պետք է նախ հանդիպեմ տնորենին։ Եվ քանի որ նա զբաղված էր, ես փոքրինչ սպասեցի։ Այդ ընթացքում դռնապանն անընդհատ խոսում էր, իսկ հետո տեսա տնորենին։ Նա ինձ ընդունեց իր առանձնասենյակում։ Փոքրամարմին մի ծերուկ էր, պատվո լեգիոնի շքանշանով։ Նայեց ինձ իր պայծառ աչքերով։ Հետո սեղմեց ձեռքս ու այնքան երկար այդպես պահեց, որ չգիտեի ինչպես ազատվեմ։ Նա ինչ-որ անձնական գործ աչքի անցկացրեց ու ասաց. «Դիգին Մյորսոն մեզ մոտ եկավ 3 տարի առաջ. Դուք նրա միակ նեցուկն էիք»։ Կարծեցի, թե ինչ-որ բանում մեղադրում է ինձ և սկսեցի բացատրել, բայց նա ընդհատեց. «Դուք կարիք չունեք արդարանալու, բալիկս. Ես կարդացել եմ ձեր մոր գործը. Դուք ի վիճակի չէիք նրան խնամելու. Նրան հիվանդապահուհի էր պետք. Ձեր աշխատավարձը համեստ է. Եվ ի վերջո, ամեն ինչ հաշվի առնելով, նա այստեղ ավելի երջանիկ էր»։ Ես ասացի. «Այո, պարոն տնորեն»։ Նա ավելացրեց. «Իսկ գիտեք, որ այստեղ նա ընկերներ ուներ, իր հասակակիցները. Նա կարող էր ընդհանուր հետաքրքրություններ ունենալ, որոնք պատկանում են մեկ այլ սերնդի. Դուք երիտասարդ եք, թերևս նա ձանձրանար ձեզ հետ»։ Դա ճիշտ էր։ Երբ մայրս տանն էր, առավոտից իրիկուն հայացքով լուր հետևում էր ինձ։ Իսկ երբ արդեն ծերանոցում էր, առաջին օրերին հաճախ էր լաց լինում։ Պատճառը սովորությունն էր։ Մի քանի ամիս անց նա լաց կլիներ, եթե նրան տանեին ծերանոցից։ Եվ դարձյալ սովորության պատճառով։ Գուցե մի քիչ էլ այն պատճառով, որ վերջին ամիսներին ես նրան գրեթե չէի այցելում, որովհետև դա ինձնից խլում էր իմ կիրակին, չհաշված այն ճիքերը, որ ես գործադրում էի ավտոբուսին հասնելու, տոմս գնելու և 2 ժամ վաճանապարհ կտրելու համար։ Տնորենը դեռ խոսում էր, բայց ես նրան գրեթե չէի լսում, հետո նա ասաց. «Կարծում եմ, կուզենայիք տեսնել ձեր մորը»։ Լուր վեր կացա, և նա ինձ առաջնորդեց դեպի դուրը։ Աստիճանների վրա ինձ բացատրեց. «Մենք նրան տեղափոխեցինք մեր փոքրիկ դիարանը, մյուսներին չհուզելու համար. Ամեն անգամ, երբ ծերանոցում մեկը մահանում է, մյուսները երկու-երեք օր նյարդայնացած են լինում, իսկ դա դժվարացնում է մեր ծառայությունը։ Մենք անցանք բակով, որտեղ կային շատ ծերունիներ։ Նրանք զրուցում էին խմբերով։ Երբ անցնում էինք նրանց մոտով, լռում էին։ Մեր ետևից վերսկսում էին իրենց շատախոսությունը, որն ասես թութակների խուլ ճղճղոց լիներ։ Մի փոքր տան մուտքի մոտ տնորենը բաժանվեց ինձնից։ Ես թողնում եմ ձեզ, պարոն Մյորսո։ Միշտ պատրաստ եմ ձեզ ընդունել իմ առանձնասենյակում։ Ըստ կարգի, թաղումը նշանակված է առավոտյան ժամը 10-ին։ Մենք մտածեցինք, որ այդպես դուք կկարողանաք գիշերը մնալ հանգուցյալի մոտ։ Եվ վերջին բանը։ Ձեր մայրը, ասում են, հաճախ է ցանկություն հայտնել, որ իրեն թաղեն կրոնական ծեսով։ Ես անհրաժեշտ ամեն բան արել եմ, միայն ուզում էի ձեզ տեղյակ պահել այդ մասին։ Ես նրան շնորհակալություն հայտնեցի։ Մայրս թեև աթեիստ չէր, բայց կենդանության օրոք երբեք չէր հետաքրքրվել կրոնով։ Ներս մտա չափազանց լուսավոր, կրով սպիտակեցրած և ապակեցած կառաստաղով սենյակ, որը կահավորված էր աթոռներով և իշոտնուկներով։ Դրանցից երկուսի վրա, կենտրոնում, դրված էր դագաղը, որի կափարիչը փակ էր։ Դարչնագույն ներկված տախտակների վրա երևում էին միայն փայլուն պտուտակները, որոնք շատ թույլ էին ամրացված։ Դագաղի մոտ նստած էր սպիտակ խալաթով ու վառ գլխաշորով Արաբ հիվանդապահուհին։ Իմ ետևից անմիջապես ներս մտավ դռնապանը։ Երևի վազել էր, մի քիչ կմկմալով ասաց. Դագաղը փակել են, բայց հիմա ես կբացեմ, որ տեսնեք նրան։ Մոտենում էր դագաղին, բայց ես կանգնեցրի նրան։ Նա հարցրեց. Չեք ուզում։ Ես պատասխանեցի. Ոչ։ Նա կարկամեց, իսկ ես նեղվեցի, որովհետև զգացի, որ նման բան չպետք է ասեի։ Նա մի պահ նայեց ինձ ու հարցրեց. Ինչու։ Բայց առանց նախատինքի, ասես պարզապես իմանալու համար։ Ես ասացի. Չգիտեմ։ Այժմ, ոլորելով ճերմակ բեղը, առանց ինձ նայելու նա հայտարարեց. Հասկանում եմ։ Նա ուներ գեղեցիկ, բաց երկնագույն աչքեր և կարմրավուն մաշկ։ Աթոռ առաջարկեց, ինքն էլ նստեց ինձնից մի քիչ ետ։ Հիվանդապահուհին վեր կացավ և ուղղվեց դեպի ելքը։ Այդ պահին դռնապանն ինձ ասաց. Շանկր ունի։ Եվ քանի որ չհասկացա, նայեցի հիվանդապահուհուն և տեսա, որ աչքերի տակից վիրակապ էր փաթաթված գլխի շուրջը։ Քթի ուռուցիկության փոխարեն փաթաթանի տակ հարթ տարածություն էր։ Դեմքի վրա երևում էր միայն վիրակապի սպիտակությունը։ Երբ նա գնաց, դռնապանն ասաց. Ես ձեզ մենակ եմ թողնում։ Չգիտեմ ինչ շարժում արեցի, բայց նա կանգնած մնաց իմ ետևում։ Նրա ներկայությունը նեղում էր ինձ։ Սենյակը լեպ լեցուն էր ետմիջորեի լույսերով։ Երկու ձիաբոր էին դզում առաստաղի ապակիների վրա։ Եվ զգում էի, որ քունը հաղթում է ինձ։ Առանց շրջվելու նրա կողմը հարցրի. Երկար ժամանակ է, որ այստեղ եք։ Նա իսկույն պատասխանեց. 5 տարի։ Ասես վաղուց էր սպասում այդ հարցին։ Հետո սկսեց շատախոսել։ Շատ կզարմանար, եթե այն ժամանակ իրեն ասեին, որ կյանքի վերջում դռնապան է լինելու Մարենգոյի ծերանոցում։ 64 տարեկան էր, փարիսցի։ Այդ պահին ընդհատեցի նրան. Օ, դուք տեղացի չեք։ Հետո հիշեցի, որ ինձ տնորենի մոտ առաջնորդելիս նա պատմում էր մորս մասին։ Ասում, որ պետք է նրան շուտապույտ թաղել, որովհետև այստեղ հարթավայրում շոգ է։ Հատկապես այդ շրջանում։ Այդ ժամանակ իմացա, որ նա ապրել է Փարիզում և հիմա չի կարողանում մոռանալ այդ քաղաքը։ Փարիզում հանգուցյալին պահում են 3 ամենաշատը 4 օր։ Այստեղ ժամանակ չկա։ Դեռ չհաշտված մահվան մտքի հետ արդեն պետք է վազել դիակարգի ետևից։ Կինն ընդհատեց նրան. Լրիր, դրանք պարոնին պատմելու բան չեն։ Ձերուկը կարմրեց ու ներողություն խնդրեց։ Ես միջամտեցի։ Դե ոչ, ոչինչ։ Իմ կարծիքով նրա պատմածը անկեղծ ծերու հետաքրքիր։ Հետո փոքրիկ դիարանում ինձ պատմեց, որ ծերանոց էր ընդունվել որպես չքավոր։ Բայց քանի որ իրեն առողջ էր զգում, խնդրել էր դռնապանի պաշտոնը։ Ես նկատեցի, որ նա վերջին հաշվով ծերանոցի թոշակառուներից է։ Նա պատասխանեց ոչ։ Ինձ արդեն ապշեցրել էր նրա խոսելաձևը, երբ ասում էր նրանք, մյուսները, և ավելի հազվադեպ ծերերը, խոսելով մյուս թոշակառուների մասին, որոնցից շատերը իրենից ավելի տարիքով չէին։ Բայց իհարկե դա միևնույն բանը չէր։ Ինքը դռնապան էր և ինչ-որ չափով արտոնություն ուներ նրանց նկատմամբ։ Այդ պահին մտավ հիվանդապահուհին։ Երեկոն իջել էր անսպասելիորեն։ Խավարը շատ արագ էր թանձրացել ապակի առաստաղի վերևում։ Դռնապանը պտտեցրեց անջատիչը և աչքերը սկուրացան հանկարծակի ու շլացուցիչ լույսից։ Նա ինձ հրավիրեց ճաշարան ընտրելու, բայց ես քաղցած չէի։ Այդ ժամանակ նա ինձ առաջարկեց մի գավաթ կաթով սուրճ, և քանի որ ես շատ եմ սիրում կաթով սուրճ, համաձայնեցի։ Եվ չանցած մի րոպե նա վերադարձավ սկուտեղով։ Խմեցի։ Դրանից հետո ծխելու ցանկություն ունեցա, բայց տատանվում էի, որովհետև չգիտեի մայրիկի մոտ կարելի էր ծխել, թե ոչ։ Հետո մտածեցի, որ դա բոլորովին նշանակություն չունի։ Մի ծխախոտ տվեցի դռնապանին և մենք ծխեցինք։ Քիչ անց դռնապանն ասաց. «Գիտեք, ձեր հարգարժան մայրիկի ընկերներն են գալու, որ գիշերը մնան նրա մոտ. Այդպես է կարգը. Ես պիտի գնամ աթոռներ և սև սուրճ բերելու»։ Ես հարցրի, թե հնարավոր չէ հանգցնել լամպերից մեկը։ Ճերմակ պատերից անդրադարձվող լույսը հոգնեցուցիչ էր։ Նա ասաց, որ հնարավոր չէ։ Այդպես էր միացված. Կամ բոլորը, կամ ոչ մեկը։ Ես այլևս ուշադրություն չդարձրի նրան։ Նա գնաց, եկավ, տեղավորեց աթոռները։ Դրանցից մեկի վրա, սրճամանի շուրջը, շարեց գավաթները։ Հետո նստեց իմ դիմաց, մորս մյուս կողմը։ Հիվանդապահուհին էր այնտեղ, մեջքով դեպի ինձ։ Ես չէի տեսնում, ինչ էր անում նա, բայց ձեռքերի շարժումներից կարող էի գուշակել, որ հյուսում էր։ Բավական զով էր։ Սուրճն ինձ ջերմացրել էր, իսկ բաց դռնից ներս էր թափանցում գիշերվա և ծաղիկների անուշաբույրը։ Թերևս մի քիչ ննջեցի։ Ինչ-որ մեկը դիպավ ինձ ու արթնացրեց։ Աչքերս փակ, սպիտակեցրած սենյակն ինձ էլ ավելի շլացուցիչ էր թվում։ Իմ դիմաց չկար որևէ մուտքետ։ Ամեն բան, բոլոր իրերն ու անկյունները, բոլոր կորերը գծագրվում էին աչք ծակող մաքրությամբ։ Այդ պահին ներս մտան մորս ընկերները։ Բոլորը միասին մի 10 հոգի էին, որոնք ասես լուր սահում էին այդ կուրացուցիչ լույսի միջով։ Նրանք նստեցին, բայց ոչ մի աթոռ չճռաց։ Ես սկսեցի նայել նրանց, ինչպես չեմ նայել երբևէ ոչ մեկին։ Նրանց դեմքերի ու հագուստների ոչ մի մանրամասն չէր վրիպում իմ աչքից։ Բայց ես նրանց չէի լսում, և դժվար էր հավատալ նրանց իրական գոյությանը։ Գրեթե բոլոր կանայք կոկնոց էին կրում, որոնց գոտին, սեղմելով իրանը, ավելի ցցուն էր դարձնում նրանց ուռուցիկ փորերը։ Մինչ այդ երբեք չէի նկատել, որ ծեր կանայք այդքան մեծ փոր են ունենում։ Տղամարդիկ գրեթե բոլորը շատ նիհար էին և հենված էին ձեռնափայտերին։ Ապշեցուցիչն այն էր, որ նրանց դեմքերի վրա աչքեր չէին երևում։ Միայն մի աղոտ լույս էի նշմարում նրանց կնճիրների արանքում։ Երբ նստեցի, նրանցից շատերը սկսեցին նայել ինձ ու շփոթված ճոճել գլուխները։ Շրթունքներն ասես ծամելով անատան բերաններում, այնպես որ չէի կարողանում կռահել, ողջունում են ինձ, թե սովորույթի համաձայն թափահարում գլուխները։ Իմ կարծիքով այնուամենայնիվ բարևում էին։ Նկատեցի, որ նրանք նստել էին դռնապանի շուրջը, իմ դիմաց, ու տմտմբացնում էին գլուխները։ Մի պահ այնպիսի ծիծաղելի զգացում ունեցա, թե եկել են ինձ դատելու։ Քիչ անց կանանցից մեկը սկսեց լացել։ Նա նստած էր երկրորդ շարքում իր ընկերուհիներից մեկի ետևը, և ես նրան վատ էի տեսնում։ Նա լաց էր լինում համաչափ, կարչեց կլտանքներով, և ինձ թվում էր, թե երբեք կանգ չի առնի։ Մյուսները կարծես չէին լսում։ Նրանք ընկճված տեսք ունեին, մռայլ էին ու լուռ։ Նայում էին դագաղին, ոմանք իրեն ձեռնափայտին կամ մեկ ուրիշ տեղ, բայց նայում էին սևեռուն հայացքով։ Կինը շարունակում էր լացը։ Ես շատ էի զարմացել, որովհետև չէի ճանաչում նրան։ Շատ կուզեի այլևս չլսել նրա ձայնը, բայց չէի համարձակվում այդ ասել։ Դեռնապանը խոնարհվեց նրա կողմը, ինչ որ բան ասաց, բայց կինը թափահարեց գլուխը, քրթմնջաց եւ լացը շարունակեց նույն հաճախականությամբ. Այդ ժամանակ դեռնապանը եկավ ու նստեց կողքս։ Բավական երկար լռելուց հետո ասաց, առանց ինձ նայելու. Նա շատ մտերիմ էր ձեր մոր հետ. Ասում է, թե նա իր ամենամոտ ընկերուհին էր, եւ հիմա այլևս ոչ ոք չունի։ Այդպես նստած էինք երկար ժամանակ։ Կնոջ հեծկլտանքներն ու հոգոցները նվազում էին։ Քիթն անընդհատ վեր էր քաշում։ Վերջապես լռեց։ Իմ քունն այլևս չէր տանում, բայց հոգնած էի, ու մեջքս ցավում էր։ Այժմ արդեն ծանր էր այդ մարդկանց լռությունը։ Միայն ժամանակ առ ժամանակ ինչ-որ յուրօրինակ ձայն էի լսում, բայց չէի հասկանում, թե ինչ է։ Եվ վերջո գլխի ընկավ, որ ծերուկներից ոմանք ծծում էին իրենց այտերը ներսից, իսկ դրանից առաջանում էր այդ տարօրինակ ճպճպոցը։ Նրանք դա չէին զգում, որովհետև շատ էին դարված իրենց մտքերով։ Ես անգամ այն տպավորությունը ստացա, որ մեջտեղում պառկած հանգուցյալը ոչ մի կարևորություն չուներ նրանց համար։ Իսկ հիմա կարծում եմ, որ այդ տպավորությունը խաբուսիկ էր։ Մենք բոլորս խմեցինք դռնապանի մատուցած սուրճը։ Հետո չիմացա, ինչ եղավ։ Գիշերն անցավ։ Հիշում եմ միայն մի պահ, երբ աչքերս բացեցի, տեսա, որ բոլոր ծերուկները քնած են, իրար կրտնած։ Բացի մեկից, որը կզակը հենած ձեռնափայտի վրա կծկված ձեռներին, ակնապիշ ինձ էր նայում, ասես սպասելով, թե երբ կարթնանամ։ Հետո նորից էի քնել։ Արթնացա, որովհետև մեջքիս ցավը հաստկացել էր։ Լույսը սահում էր ապակեպատ առաստաղի վրայով։ Քիչ անց ծերուկներից մեկն արթնացավ ու սկսեց երկար հազալ։ Նա թքում էր մեծ քարեկավոր թաշկինակի մեջ եւ ամեն անգամ թքելիս նրա ներսից կարծես ինչ-որ բան էր պոկվում։ Նրա հազն արթնացրեց մյուսներին եւ դռնապանն ասաց, որ գնալու ժամանակն է։ Բոլորը վեր կացան։